Jak to bylo doopravdy?
Značné společenské trauma se vztahuje k roku 1992, kdy bývalý disident a do značné míry fanatický antikomunista Petr Cibulka zveřejnil seznam údajných spolupracovníků Státní bezpečnosti. Toto zveřejnění neschválila výkonná ani zákonodárná moc, a tudíž nemělo žádný oficiální status. Seznam sice neuvedl žádné podrobnosti o povaze či trvání údajné spolupráce uvedených osob, ale za to k veřejné konzumaci předhodil jména a data přibližně 160 tisíc lidí, kteří se údajně takzvaně zkompromitovali. V jakémsi celonárodním šílenství lidé z tohoto seznamu přímo vytrhávali stránky, aby našli jména lidí, které znají.
Napsala francouzská historička Muriel Bleve a pokračuje.
Je jistě pravda, že tak bylo legitimně odhaleno množství druhořadých darebáků, kteří za komunismu působili v každodenním životě a které by jinak spravedlnost neodhalila. Ale spolehlivost tohoto seznamu byla do značné míry zpochybněna a rozšířila se celá řada zvěstí o tom, že je zmanipulovaný. Především nesloužil jen k tomu, aby byli potrestáni ti, kdo si to zasloužili, ale rovněž obvinil i osoby, které byly naprosto nevinné nebo nesly jen částečnou vinu. Postoj všechno nebo nic, buď to na seznamu jste nebo nejste, neponechal žádnou možnost uvažovat o jakýchkoliv polehčujících okolnostech či konkrétním kontextu, a tudíž pošlapává veškeré principy spravedlnosti i veškeré principy elementárního historického významu.
Se zveřejněnými seznamy údajných spolupracovníků komunistické státní bezpečnosti také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Cibulkovy seznamy byly věrohodným zdrojem. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč bylo zveřejnění tzv. Cibulkových seznamů takovým šokem pro společnost? Otázka pro hosta pořadu, badatele Radka Schovánka.
Protože na tom seznamu se objevili lidé z naprosté špičky společnosti, to znamená, byl tam kardinál Tomášek, byla tam Vlasta Chramostová, byl tam Jim Chert, bylo tam opravdu velké množství lidí, kteří požívali obecně úctu společnosti, a dokud veřejnost nezjistila, co vlastně ten seznam znamená, tak to vypadalo opravdu děsivě.
A co se z onoho seznamu mohli lidé dozvědět?
Mohli se dozvědět jméno, příjmení, datum narození, registrační číslo a krycí jméno člověka, který je v určité kategorii zapsán v registračním protokolu Svazku státní bezpečnosti.
A právě onen seznam jmen dotyčných, kteří spolupracovali se státní bezpečností, to byly Cibulkovy seznamy, které se na veřejnosti objevily prostřednictvím jeho tehdejší tiskoviny Rudá krávo v roce 1992. Historik Libor Bílek je autorem studie Zavazuji se dobrovolně, a v ní mimo jiné píše.
Svoji úlohu státní bezpečnost spatřovala v povinnosti chránit režim komunistické strany v jeho aktivní podobě. Naplňování tohoto úkolu se dělo ve dvou vzájemně se prolínajících směrech činnosti. Prvním z nich byla práce zpravodajská, nebo chceme-li preventivní. Tedy snaha co možná nejdůkladněji monitorovat činnost celé československé společnosti za účelem odhalování všech nepřátelských aktivit. Přičemž v posuzování toho, co je nebo není nepřátelské, se STB řídila spíše úsudkem svých vlastních příslušníků nebo rozhodnutím funkcionářů komunistické strany než tehdy platnými zákony.
Co bylo podstatou oné zpravodajské práce, o které psal historik Bílek?
Podstatou každé zpravodajské práce je chránit společnost před věcmi, které považuje její vedení za negativní. V našem případě jsou to teroristé, jsou to zpravodajští důstojníci z Číny a z Ruska. V případě státní bezpečnosti to bylo jakékoliv nezávislé myšlení, nezávislé jednání.
To znamená, sbírali a předávali zprávy a k tomu potřebovali také spolupracovníky. Ti se stávali informátory. Lze zobecnit, do jaké míry tam byl prvek dobrovolnosti a do jaké míry v tom velkém počtu spolupracovníků to byli lidé, kteří k tomu byli dotlačeni, leckdy velmi nevybíravým způsobem?
každá tajná služba své spolupracovníky kompromituje a vydírá. Je to podstata její práce. Samozřejmě existovali agenti, kteří byli dobrovolní, aktivní, jako je například Ivan Skála nebo podobní lidé, ale většina těch lidí byla nějakým způsobem vydírána, zastrašována.
Historik Libor Bílek také napsal.
Většina lidí byla o spolupráci takzvaně požádána, byť třeba skrytě či dvojsmyslně, protože příslušníci si počínali spíše tak, aby samotný návrh vzešel od zavazované osoby. Odmítnout takovou takzvanou nabídku bylo s ohledem na pověst, která Státní bezpečnost provázela, velmi obtížné, v některých případech takřka nemožné. Na druhou stranu však nelze celou problematiku odsunout s tím, že tajní spolupracovníci nenesou žádnou vinu. Mnozí z nich si ke spolupráci sami vydláždili cestu svou ctižádostí, touhou po kariéře, nebo jen ochotou plnit požadavky, které na ně díky jejich povolání či stykům Státní bezpečnost kladla.
Zveřejnění jmen v takzvaných cibulkových seznamech otřáslo tehdejší společností a zasáhlo do života řady lidí. Patřila mezi ně také Zdena Salivarová, manželka spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého. A ten pak v doslovu k její knize Osočení napsal.
Místo, aby se, jak v demokraciích je nebo má být zvykem, o údajných konkrétních proviněních dozvěděli jak zveřejnění, tak veřejnost, celý proces byl utajen a veřejnost se dozvěděla pouze o stigmatizačním rozhodnutí úředních míst. Utajení, hlavní charakteristický znak činnosti komunistické státní bezpečnosti, tedy státní bezpečnost přežilo. Zdá se, že nikdo z poslanců, členů vlády a jen málo kdo z odpovědných novinářů si to uvědomil. Už to samo o sobě byl zarážející patologický úkaz v organismu mladé demokracie.
A takto Josef Škvorecký pokračuje.
Skutečnost je taková, že od zveřejnění brala část veřejnosti údaje seznamu za bernou minci. Že se našli i odpovědní činitelé, ředitelé podniků a dokonce i vědeckých ústavů, kteří na základě proláknutého seznamu tak či onak donutili zaměstnance, aby odešli z funkcí a míst. A že se poznenáhlu začalo o seznamu diskutovat nejenom v tisku bulvárním, ale i v novinách solidní pověsti a dokonce i na půdě parlamentu. Obvykle bez podotknutí, že jde o seznam divoký, zveřejněný protizákonně.
Registrační protokoly, které byly vydány jako seznam, byly opravdu zveřejněny protizákonně, jak píše Josef Škvorecký, a také to uváděla historička Muriel Bléf, že o tom nerozhodla ani moc zákonodárná, ani výkonná?
Protizákonně rozhodně vydány nebyly, protože jinak by orgány činné v trestním řízení zahájily nějaké vyšetřování a Petr Cibulka by byl odsouzen. Ty seznamy měly dvě části. Jedno byly agenti a tajní spolupracovníci a druzí byli důvěrníci. U těch důvěrníků je problém, že nepodepisovali závazek ke spolupráci a došlo tam k chybě při přepisu, takže tam se ocitlo velké množství lidí, kteří tam nepatřili. Pokud se bavíme o kategorii agent, tak je tam asi 5 lidí nebo 4 lidé, přesně teď nevím, kteří tam nepatří. Všech těch ostatních několik desítek tisíc mají takto vedené svazky a ty záznamy jsou autentické.
Dostalo se to k Petru Cibulkovi a tím pádem na veřejnost tak, že ten přepis byl z parlamentní půdy, kde se daná jména projednávala?
Ten přepis vznikl v komisi pro vyšetřování události 17. listopadu. 2 příslušníci této komise ten seznam vynesli na 13 disketách, předali ho mladým novinářům, studentům a ti ho dopravili Petru Cibulkovi, kde po nějakém srovnání a vyhození duplicit byl vytištěn v novinách Ty rudá krávo.
Rozumějme Josefu Škvoreckému, který obhajoval svou manželku Zdenu Salivarovou, která tam byla také uvedena, a ona pozbírala několik příběhů lidí, kteří byli přesvědčeni, že jsou v daném seznamu nevinně. Otázkou zůstává, nebylo regulérní, aby v té době někdo zkontroloval, zda ten seznam je pravdivý a zda opravdu na to navazuje nějaká konkrétní činnost?
Tady byla obrovská společenská poptávka zjistit, kdo spolupracoval se státní bezpečností, která byla v přímém rozporu s tím, co dělala nová moc. Nová moc převzala příslušníky státní bezpečnosti, převzala část jejich agentury a odmítala té veřejnosti zpřístupnit svazky a zabývat se tou problematikou. Proto došlo k úniku cibulkových seznamů. V roce 2002 tyto seznamy oficiálně vydalo ministerstvo vnitra a dnes jsou registrační protokoly přepsané a naskenované na internetu.
Bylo to období, řekněme, rok 1991-1992, kdy se zpracovávaly základy lustračních zákonů. Rozumějme, kteří lidé nemohou být z důvodu své minulosti a spjatosti s komunistickým zločinným systémem ve vedoucích funkcích v různých částech společnosti. S tím právě souviselo seznámení s registračními protokoly, ze svazky a tak dál.
Ano, právě proto tento přepis vznikl a dodnes se lustrační osvědčení vydávají na základě pouze této evidence. A je jedno, jestli byl někdo jako agent evidován 3 týdny nebo 30 let. Vždy bude mít pozitivní lustrační osvědčení.
Právě nevole a také rozčarování těch, kteří našli sebe, ale častokrát své blízké či známé v oněch seznamech, píše o tom historik Prokop Tomek, který tehdy působil na úřadu vyšetřování zločinů komunismu.
Postižení zlehčují svoji spolupráci, která reálně byla. Oni ji prostě hodnotí jinak, než by ji hodnotila státní bezpečnost. Uvedl bych příklad. Zdena Salivarová vydala knihu Osočení, kde je celá řada případů lidí, kteří tvrdí, že byli zařazeni do registrů svazků neoprávněně. Některé případy jsem si prověřoval a zjistil jsem, že není pravda to, co oni v tomto svědectví o sobě vypovídají. Jejich paměť jim filtruje některé události.
Já jsem přesvědčený, že pokud ten člověk je sám k sobě vnitřně poctivý, jako byla například Vlasta Chramostová, tak velmi dobře ví, co řekl a co neřekl. A většina těch lidí, jak si spolupracovala, kteří jsou uvedeni v těch registračních protokolech, často za velmi složitých osobních podmínek, ale většina těch lidí, kteří tvrdí, že jsou tam omylem, tak prostě lže, ať už vědomně nebo nevědomně, ale pokud někdo 30 let spolupracoval, podal 2500 udání, dostal lidi do vězení nebo na šibenici, tak si asi těžko může říkat, že nikdy neviděl, jak příslušník státní bezpečnosti vypadá.
Postižení měli možnost domoci se očištění svého jména, a to podáním žaloby na soud. Fungovalo to?
Fungovalo to tak, že 70% těchto lidí soudy očistili, což je absurdní, protože to byli lidé, kteří často měli zachované svazky, kde byly jejich udání, a soud se nikdy nenamáhal. Já jsem v několika případech u toho soudu svědčil jako svědek. Zavolat si ty postižené lidi, aby potvrdili, jestli informace od těch udavačů jsou pravdivé, protože pravdivé informace si státní bezpečnost nemohla vymyslet. Ani jeden z těch 3 soudců, kteří to tady dělali, si nikdy takového svědka nepředvolal. A naprosto bizarní je případ Karla Srpa, který byl asi před 12 lety očištěn, že je v registračním protokolu veden neoprávněně. Pak zažaloval Jardu Hudku, že o něm řekl, že je agent, a ten soud prohrál. Takže máme od demokratické justice rozsudek, že Karel Srp nikdy nespolupracoval se státní bezpečností, a o 12 let později máme od té samé justice rozsudek, že Karel Srp byl aktivním spolupracovníkem státní bezpečnosti.
S tím souvisí také jistá ironie, která se týká přímo samotného Petra Cibulky. Ten, když zveřejnil dané seznamy, tak vypustil jméno své matky. Ta byla také uvedena jako spolupracovnice státní bezpečnosti. A tehdy to zdůvodnil, tak jak je uvedeno v regionální příloze tehdejší Mladé fronty Dnes v cyklu Disidenti Jižní Moravy, takto.
Já to vím, ale nechci se o tom bavit. Moje matka je politická vězenkyně. Na rozdíl od fízlů, kteří na ní donášeli a donášejí. Celý život mě tihle fízlové sužovali. Je mi z vás nablití.
Více než 30 let se snažíme vyrovnávat se s minulostí, rozumějme tomu, či přeložme to, jak pohlížet na období komunistického totalitního státu, jak pohlížet na své vlastní osudy a na spoluodpovědnost za společenství. Co všechno se na té cestě od let 91-92, kdy vznikaly základy lustračních zákonů, dále dělo?
V roce 96 byl přijat zákon, který pootevřel mírně archivy, lidé si mohli žádat o svoje svazky. Ministerstvo vnitra v čele s Janem Frolíkem, ředitelem archivní a spisové služby, to zesabotovalo a za jednu stránku měli ti lidé platit 50 korun. V roce 2002 byl ten zákon novelizován a bylo možné žádat i svazky spolupracovníků. A od roku 2005 máme nový archivní zákon, který vyjmul svazky státní bezpečnosti z ochrany osobních a citlivých údajů a je možné studovat prakticky jakékoliv materiály státní bezpečnosti i veřejné bezpečnosti. A nutné ještě dodat, že v roce 1999 Petr Cibulka vydal seznam asi 17 tisíc příslušníků státní bezpečnosti, včetně příslušníků komunistické rozvědky, což se nepovedlo v žádném jiném státě východního bloku.
V roce 2015, když zveřejnila platforma Evropské paměti na svém webu další informace, které nám umožnily nahlédnout do struktur a fungování československé státní bezpečnosti, tak se rozjela velká diskuse. A v rámci Lidových novin reagoval takto jeden ze čtenářů, P. Hrušovský, který napsal:
Na Cibulkovi seznamy pouhých spolupracovníků nikdo není zvědavej. Každej chce vidět seznam přímých spolupracovníků a přímých důstojníků té komunistické teroristické organizace státní bezpečnost. To tu zase nikde nevidím. Jejich seznam, těch pravých komunistických zločinců, šikanistů a vrahů sem laskavě dej, ano?
Pokud si někdo požádá dnes v archivu bezpečnostních složek, dostane jakéhokoliv zaměstnance ministerstva vnitra od roku 48 do roku 89, je to asi 250 tisíc lidí, nejen z příslušníků státní bezpečnosti, ale i příslušníků veřejné bezpečnosti i občanských zaměstnanců. A na tomto příspěvku je vidět, že i když ty materiály jsou přístupné a jsou dostupné, tak lidé prostě to neznají, neumějí s nimi zacházet a projevují takovéto emotivní výkřiky, které vlastně jsou úplně mimo realitu.
Přesto na to, aby se člověk dozvěděl nějaké informace, tak ještě nemusí být archivářem a nemusí umět se orientovat například v terminologii, poněvadž stejně jako všechny obory, tak estébácká terminologie je také tedy svět sám pro sebe. To znamená, je správná cesta chtít, aby lidé tomu rozuměli, anebo je správná cesta, abychom měli třeba opravdu vypovídajícím způsobem zpracovanou danou materii v publikacích, v odborných článcích a podobně.
Já myslím, že obojí je důležité, aby lidé mohli číst vlastní materiály nebo své rodiny nebo dokumenty, které je zajímají, i aby vycházely odborné knihy, ale je potřeba, aby u toho byli odborní archiváři, aby se ti lidé mohli zeptat, aby se mohli dotázat na to, jak je to správně a dokázali se v těch materiálech státní bezpečnosti, které jsou často poměrně složité nebo matoucí, tak aby se v tom prostě vyznali.
O zveřejnění Cibulkových seznamů francouzská historička Muriel Bleve píše:
Kromě těch, kteří byli nespravedlivě obviněni, existuje i celá řada dalších vedlejších obětí, což jsou lidé, kteří byli ke spolupráci přinuceni výhrůžkami, zatímco se všemožně snažili, aby nikoho neohrozili. Když tito lidé objevili své jméno na seznamu, bylo pro ně obtížné přijmout tuto zprávu s filozofickou vyrovnaností nebo alespoň s určitým odstupem.
Jsou ony Cibulkovy seznamy opravdu obecně zpochybňovány a nebo je tento názor, který nám zprostředkovala historička Muriel Bleve, ojedinělým?
Cibulkovi seznamy nejsou zpochybňovány a ani být nemohou, protože každý si dnes může vzít ten seznam a podívat se na originál registračního protokolu, z kterého ten seznam vznikl, a ověřit si, že ta jména jsou autentická. A znovu opakuji, pokud se bavíme o kategorii tajný spolupracovník a agent, tak tam ta chybovost je naprosto minimální. Daleko problematičtější je ten seznam důvěrníků.
Muriel Bleff také píše o morálních důvodech právě tohoto zpochybňování. Vy jste zmiňoval několik jednotlivých případů, jakkoliv jsou tíživé a tragické, kde došlo k pochybení, ale proti tomu výrazná většina tedy těch men toho telefonního seznamu, řekněme, státní bezpečnosti, byla skutečných, a na straně druhé jsou ty stovky tisíc lidských obětí a rodin. Je zvláštní, že se o morálce už neuvažuje?
Tady je potřebné říct, že většina lidí spolupráci se státní bezpečností odmítla, často za velmi dramatických okolností. A omlouvat nějaké spolupracovníky, bez kterých by státní bezpečnost byla slepá a hluchá, byť to pro ně bylo i těžké a byli vydíráni, ale většina lidí byla také státní bezpečností vydírána a tu spolupráci nepodepsala. Já bych nerad, aby to vyznělo tak, že agenti jsou nějací chudáčci, kteří teda hrozně trpí, protože se to o nich ví, a zapomínali jsme na ty lidi, kteří trávili tisíce hodin ve vyšetřovnách státní bezpečnosti anebo v kriminálech. A když chcete zničit nějakou tajnou službu, tak nejlepší, co můžete udělat, je ji co nejvíce rozkrýt a zveřejnit.
Jak se říká, dekonspirovat, poněvadž pak dotyčný možný spolupracovník ztrácí svou hodnotu?
Ano, je to tak.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Cibulkovy seznamy byly věrohodným zdrojem? A stejná otázka pro hosta pořadu, badatele Radka Schovánka.
Pokud se týká příslušníků státní bezpečnosti a agentů, byli věrohodným zdrojem.
Někdy se objevuje volání po takzvané tlusté čáře. Souhlasil byste s tím?
Ne, rozhodně ne, protože si myslím, že ten, kdo nezná svoje dějiny, tak je odsouzený opakovat, jak řekl Quintana. A myslím si, že lidé, kteří trpěli v komunistickém režimu, mají právo vědět, kdo a jakým způsobem je trýznil.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl David Dibelka, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas či dalších podcastových aplikacích.